ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉ ሰዓት 13 ሰነ 2017 ወይ ከዓ 6 ሰነ 2019 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኩነታት እቶም ኣብ ስዑዲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ምስ በዓል ስልጣን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ስዑዲ ኣዘራሪብና መደብ ሒዝናልኩም ኣለና። ስሩዕ መደብና ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ሓደ ምሁር ስነ ምድሪ ካብ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰና ከተምቲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና ኖ ካብዚ ሒዝናዮ ዘለና ሰነ ጀሚሩ ረድኤት ዝቋረፆም ግዳያት ድርቂ ኣይክህልውን ኢሎም ኮሚሽነር ስራሕቲ ሓደጋ ኢትዮጵያ ኣቶ ምትኩ ካሳ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ቀረብ የበርክተሎም ዘሎ 1.6 ሚልዮን ሰባት እንተዘይክኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከማልኦሎም እዩ እውን ኢሎም እስክንድር ፍሬው ዘዘራሪብዎም በትረስልጣን ትርጉም ካቅርቦ እዩ።
ወካሊ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ጨንፈር ኢትዮጵያ ጆን ኣይልፍ ንግዳያት ደርቂ ዝተኸዘነ ምግቢ ይጽንቀቃሉ ኢሎም ነይሮም። እዚ ማለት ን7.8 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ይቐርበሎም ዝነበረ ረድኤት ካብ ሰነ ጀሚሩ ክቋረፅ እዩ። ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ግና ከምኡ ኣይኮነን ባህላ እዮም። ከምዚ በሉ
7.8 ሚሊዮን ዜጎቻችን በሶስት
7.8 ሚሊዮን ዜጋታትና ንምሕጋዝ ካብ ሰለስተ ኣካላት ረድኤት ይቐርበሎም ኣሎ። 4.8 ሚሊዮን ህዝቢ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ፣ 1.4 ሚሊዮን ብዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት፣ እቶም 1.7 ብፕሮግራም ምግቢ ዓለም እዮም ዝሕገዙ ዘለዉ። ካብ ሰነ ጀሚሩ ረድኤት ክቋረፆም እዩ ዝተባህሉ እቶም ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዝሕግዞም ሰባት እዮም።
ከምኡ ኮይኑ እውን እቶም 1.7 ሚሊዮን ዜጋታት ዝቐርበሎም ሓገዝ ብዝኾነ ዓይነት ፀገም እቲ ዝረኽብዎ መጠን ሓገዝ ኣይቋረፆምን ይብሉ ኣቶ ምትኩ።
እንግዲህ ሁለት አማራጮች አሉን። አንደኛው አማራጭ የዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ለጋሾች።
ክልተ አማራጭ አለና። ቀዳማይ ማህበረሰብ ዓለም ንፕሮግራም ምግብ ዓለም ደገፎም ክቅጽሉ እንተዘይተኻኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝልግሶ ሓገዝ ብምውሳኽ ኣብ ልዕልቶም 4.7 ሚሊዮን ወሲኹ ንረድኤት ከቕርብ እዩ።
ስለዚ ለገስቲ ነቲ ሕፅረት ከማልኡ ተዘየለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክመልኦ እዩ እቲ ክፍተት ኢሎም ኣቶ ምትኩ። ዓለም ለኸ ሚድያታት ብመሰረት ዝፀብፀብዎ 7.8 ሚሊዮን ዝነበረ በዝሒ ተሓገዝቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ብ2 ሚሊዮን ክውስኽ ይኽእል እዩ ከም ዝበሉ ይዝከር ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ፣ ጎንደርን ባህር ዳርን ህውከት ምቕፃሉ ብምጥቃስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ዝሓለፈ ሕዳር ናብ ኢትዮጵያ ዝግበር ጉዕዞ መጠንቀቕታ ሎማዓንቲ ሰሉሰ ሓዲስዎ። ጥቅምቲ 2009 ዓ ም ኣብ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ካብ ዝእወጅ ዕግርግር ክልል ዓለን ብዘይ ሕጋዊ ትእዛዝ ምእሳር ክጋጥም ስለ ዝኽእል ዜጋታት ዩናይትድ ስቴትስ ናብቲ ሃገር ንከይጓዓዙ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣጠንቂቑ። ሎማዓንቲ ብመሰረት ዝወፀ ናይ ጉዕዞ መጠንቀቕታ እቲ ኣዋጅ ኣብ መጋቢት 2009 ዓ ም ምሕዳሱን ኣብ ጎንደርን ባህር ዳርን ዘየምርርጋእ ምህላውን ጸብጻባት ሓቢሮም ይብል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ንኣገልግሎት ኢንተርኔትን ሞባይል ስልክን ስለ ዝዓፁ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዜጋታቱ ጸገም ከጋጥሞም ከሎ ኣገልግሎት ምኽሪ ንምሃብ ክጽገም ይኽእል እዩ ይብል። ዜጋታት ካብ ህዝባዊ ተቃውሞታትን ኣኼባታትን ክርሕቑ ከምኡውን ንከባቢኦም ክግምግሙን ንድሕነቶም ክጥንቀቑን ኣተሓሳሲብሎ። ዝርዝር ናይቲ መጠንቀቕታ ኣብ ትግርኛ voanews.com ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ደንበ ምብራቕ ኣፍሪካ ኢጋድ ተቃወምቲ ጉጅለታት ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ተፈጻሚ ንምግባር ምስ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ክሰርሑ ጸዊዑ። ኢጋድ ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተበጽሐ ውዕል ሰላም ግብራዊ ክኸውን ይደሊ። ተንተንቲ ግን ናይ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተጋብአ ጉባኤ ዘይምስታፎም ከም ጽቡቕ ምልክት ኣይረኣይዎን። መራሕቲ ኢትዮጵያ፣ ኡጋንዳ፣ ሶማልያን ሱዳንን ሚኒስትሪት ወፃኢ ኬንያን ጅቡቲን ከምኡውን ዞባዊ ወኪላትን ዓለም ለኸ ኣካላትን ኣብቲ ጉባኤ ተሳቲፎም ኣለዉ። ምክትል ፕሬዚዳንት ደቡብ ሱዳን ታባን ደንግ ጋዩ ኣብቲ ኣኼባ ብምርካብ اب دبوب سودان انان قول قلا يخييد بزعبا زلو كنتات مزق الدماعي منستر هاي المارم دسالين تازراج بمالو پريزدان سالواكير ابتا اخيبا زي مركبون جن غولي هوزتر ايا نيرو واشنگتن زمدبرو اتلانتيك كونسل نايز تبهالة تكال مرمر مخطر دايركتر ماخل افريكا براين وان بروتون بزعبا زي كمز تبال
The fact that Salva Kiir has not bothered to come and speak to his colleagues.
Debub Sudan natabatatnat nezegatatom kalahul zekalu qulullaw siddetenyatat amulut kababi na'laqlaq abzirkabul uwanin Salva Kiir misna igad masarihtom gzarabu zeymakhalom bza'aba minchi shigrat Debub Sudan awilu zarabo marqtillawo yenzbala igad president Kiir اب كرباز تعوجو على تقسيط او نا مبال سمم عب قبرن كوعلن اب لعلي نات سمم ز تحسد ما زي ما تسقمتي كووسدن سو الا نا يونايتد ستيتس مينستر مكل خال جيم ماتيس امونغو كواتارن بركت سبلا مشارخ تاع امريكا زخونه هاغرات ماخلاي مبراقن استفطره مسحب ام مفتحو حاجز يونايتد ستيتس زدليو زتحالخ كنتات الى ملو لقول كواتار تاني أسقامين سنكرون كنتات هيم وريسوم زبل إمنتالني نتحبرة السب نمكنو عنفات نمملاس إفتن اللو إلا ما تستمال سني نكوميتي وتدراوي أقلقوت بيت مخرى يونايتد ستيتس أبزهوك على مسكرنات تامتا بريزدانت دونالد ترامب نشبرازو حز منشغان زب عمدرا كنتصف عمقباري لما اللو أب كواتار زركب مدبر حيلي عال وديد اما خلاي مبراق اتزعابي ناي امريكا مدبر حيل ايريو وانا بيت صحفات سرحيش ما خلاي ازي يونايتد ستيتس كوينو استات عصر تشيح امريكا وينا وتادرات يركبوه سعود عرب بحرين كبسي يمنن حبرات عرب امراتن كواتر نحماسن اسلاماوي حونتن حاويسو ني اشبرتي قجلتات كذب تحقزالا بزبل ديبلوماسي وركبن زقوارس اكونا كلاوا كابن نابن تا حقر نشتي حقر زقبر قوع زوون أقنان الله زينا أبلي في السن
نمسقنا كاقبر إزي راديو دمت أميركا إيونا بزقل تلت أبنا خنحل فينا من قصة سعود عرب نبها قرون زقاتو حقاو من برسان الزيب اللوم سدتنياتات اووشت تيس عمالتات كاب قزقاتو نقواتو زهابو اواج محرات نخزا زم عالتات تريفولو نزعرتات من قصة إتيبيا زملكات مبرهي كهبنا وكيل إمباسي إتيبيا كاب سعود عرب مسانا لو حلاف بوليتيكا وقدات إمباسي اتو يرقى ألم بحر شوميوم بترسلتان يدويلو أزراري بوام
مجمرا ناي سعود من قصة يزو ناي تيس عمالتات ناي محرات قدوم هابو ونحن تو حابريتا رخبنا نيرنا إمباسينا لمن قصنا ونا فليتنا نهزنا ونا مهار جميرنا نيرنا كابو إزي أواجه يمس أواجه بزلو مراه وزهان نهزنا نخفلتون حابريتا نخرسكفن غيرنا هنا زي قاتاتنا ون بسلام بزي منم سعنتو بزمت زخوان عينس سعبين هيكدنا قصو فرقاق عم خواتو أستفل علي إوانات مردات هيبلا موسى اون جمرن لقونات اتلو مالتي حقاو منبرن ناي صرح فقادن زيبلو نال عدم بسلام زملس لقونات انا مشاتن عينا مسرح زلنات قحز مالتي
اب سعود عرب خصع كنداي زغونو ايتوبياويان الله كامونغو ام حقاوي كنداي يوم زي حقاوي نبرتخا كنداي يوم يبال
بما يتشح زغون صرخهم زلي نبنتينا قل حقاو زغونن زي كونن الكا فليها عبداتا صعب نتنجر يلم قافت الاتاو من قطعاتن ظلو بزحز من عزاز كالقن بكت زلو زيقاتا حقاو من ورزه ولهم فنظلونا جن نفلتنا
ندحركو مخوينو ندحريت زطرفو ويكعا زيكالو عبر حقبا بتاعت ظلو نسخاتكم اتقورو نتفتات زي سمعو زي فالتو كلو يخولو يامومو كما جيركم داخم كترقبو اتقام ابتقابان ظلو زيقاهم
ظلو بزلو مره حفاش نقول له نغباطح بواتساب بفيسبوك بسلكي تكست مسج بمغبار نقول له نغباطح تفتينو يوم عزلو وبوتاتاتو نخلو نغباطح تفرع ليا ኣንኣሽተይ ከተማታት ከይተረፈ እናተንቀሳቀስና ንህዝብና መብርህ እንህበሉ ኩነታት ፈጢርና ኢና። ክንግምግሞ ከለና ግን ዳርጋ ዘይሰምዐ የለን ክበሃል ይከኣል እዩ። ኩሉ ኢትዮጵያዊ ሰሚዕ እዩ ተዓባሪካ ዝብል ገምጋም ኣለና።
ኣቶ ይርጋሎም ካሊእ ግን ክላዓል ዝግብኦ ተፈላለዩ እዋናት እውን ብኣና በዚ ሬድዮ እዚ ብቪኦኤ ዝተፀብፀበ ስለ ዝኾነ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዮም ገበን ከይፈፀሙ ገበን ፈፂምኩም እናተባሃሉ ብዙሕ ዝሳቀዩ ኢትዮጵያውያን እውን ነይሮም እዮም እሞ እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ንዓዶም ንክምለሱ ዘርከብኩምሎም ኩነታት ኣሎ ዶ? ኣብነታት ክጠቕሰለይ ዶ ትኽእል?
ኣብ ኩለን ቤት ማእሰርቲ ብዝከኣል እናበፅሑ ዘለዉ ዜጋታትና ብሴፋሴ እናተውሃቡ ንክኸዱ ዓብዪ ፃዕሪ ኢና ንገብር። ምክንያቱም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንካሊእ መንም ሰብ ዝሪኦም ከም ዘየለ ንፈልጥ ኢና። ገሊኦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኖም ዝድውሉልና ኩነታት ኣሎ። ስከዓቡ ከይድና ብሴፋሴ ንክስርሐሎም እሞ ንዓዳቶም ንክበቅዑ ምስተውኡ ዘሎ ናይ ፖሊስ ማሕበር እናተረዳድእካ ናይ ምስዳድ ኩነታት ኣሎ እዩ። ብርግፅ ኣብ ኩለን ቤት ማእሰርቲ በፂሕና ኢና ንምባል እኳ ተዘይደፈርኩ ኣብዘን ፍሉጣት ዘለዋ ቤት ማእሰርቲ ግን ዘለዉ ዜጋታትና ባይታ እናፈጠርና እናመቻቸና ንሰድድ እውን ዘለና ምኳንና እዩ ዝፍለጥ።
ኣብዚ ዝተፈላለዩ ቦታታት ንበፅሕ ኣለና ትብለኒ ኣለካ እሞ እታ ኤምባሲኹም ዝተወሰነ ሓይሊ ሰብ እዩ ክህልዋ ዝኽእል፣ እቶም ስደተኛታት ግን ብኣማይት ኣሽሓት እዮም ንብሎ ኣለና። ኣብ ሙሉእ ሃገር እውን እዮም ዘለዉ። ዓቕሚ ሰብኩም ውሱን እዩ፣ ድሩት እዩ እሞ ከመይ ገርኩም እዮም ክትሽፍንዎ ትኽእሉ? ክሳዕ ክንደይ ዝተወደብኩምን ዝተጠናኸርኩምን ኢኹም?
ንሕና ምስ ህዝቢ ኮይና ኢና ንድግስ ብሓላፍነት ደረጃ ንመራሕ እምበር እቲ ስርዓት ዝሰርሐ ህዝቢ እዩ። ናይ ኮሚኒቲ ኣመራርሓ ኣለዉ ዝተመረፁ በብቦትኡ ናይ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ዝተደራጀዩ ናይ ልምዓት ማሕበራት ኣለዉ። እዚኦም ሒዝና ቤት ትምህርቲ መምህራንን ተማሮን ሒዝና ከምዚ ገይርና ኢና ንሰርሕ ዘለና እምበር ንሕና ማ ብጣዕሚ ውሕዳት ኢና። ካብታ ኤምባሲ ክህልው ንወፂና ክንፈድ ብዙሕ ይንኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ኢና ሞባይል ንገብር ዘለና ህዝቢ ነንቀሳቀሶ ኣለና። ምስቲ ህዝቢ ኮይና ኢና ንሕና እናኸድና ንሰርሕ ዘለና እምበር ከምቲ ዝበልካዮ ብውሕድ ሰብ ሓይሊ ምንም ዝስራሕ ዘየለ ምኳኑ ቅድም ኢልና ፈሊጥናዮ ኢና። ምፍራም ኣብ ዳይሬክሽናት መሃብ ኢና ንሕና ንነጥፍ እምበሪ ዋና ስራሕቲ እቲ ህዝቢ ይሰርሖ ንዓቶም እናወደብና ሒዝና ኢና እንቀሳቀሱ ዘለና።
እዞም ስደተኛታት ሕጋዊ ድዮም ኣይኮኑን ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ኣብ ተዓዲ ምስ ምፅንሖም ወሓደ በዝሐ ዘጥረይዎ ነገር ክህሉ እዩ እሞ ውፁ ኣብ ዝተባሃለሉ ብተሃዋኽ ምስ ምዃኑ እቲ ዝደኸምሉን ዝረሃፅሉን ንብረቶም ከመይ ገይሮም ይኣልይዎ ኣለዉ? ከመይ ተሓግዝዎም ኣለኹም?
ሓደ መንግስቲ ስዑድ ዝኣዋጅ ክእውጅ ከሎ ንብረቶምን ናይቶም ዜጋታት ዝኾነ ነገር ማንም ሰብ ከይክንክፈሎም ሒዞም ክኸዱ ከም ዝግባእ ኣቐሚጡ እዩ። መንግስትና እውን ንዙ ተዓዚቡ ካብ ቀረፍ ነፃ ዝኾኑ ዝተወሰኑ ኣቑሑት ፈቒዱልና ኣሎ። ከም ቴሌቭዥን፣ ከም ፍሪጅ ዝመሳሰሉ ነገራት ናይ ነፃ ቀረፅ ደብዳቤ ንሕና ንሕድሕድ ኣዳሊና ኣለና። ክኸድ ከሎ ንሱ ደብዳቤ እናሃብና ኣብ ኢትዮጵያ ጉምሩክ ንኸይሕተት ወይ ከዓ ቀረፅ ንኸይኸፍል እናገበርና ኣሰራርሓ ዘርጊሒና በዚ መንፅር ንኸደ ኣለና ኢና። ኣብ ንብረት ገለ እቶም ዜጋታትና ገዲፎሞ ዝኸዱ የለውን ብዙ ብኩሉ ፀገመ የጋጠመናን ዘሎ።
እዛ ጊድ ክንደይ ተመሊሶም ኣለዉ?
ጠቕላላ ልዕሊ 17818 መውፅኢ ቪዛ ሂብና ኣለና። ሊሴፓፌ ዝወሰዱ ድማ ልዕሊ 32,000 ህዝቢ ኣሎ።
ብተፈላለዩ ምክንያታት ኣይንምለስን ዝብሉ እንተሃልዮም ዕፅኦም እንታይ ይክኸውን?
እዚ ብመጀመርያ ደረጃ ጌጋ እዩ። ዓድማትና መፅና ኣይንምለሲ ክንብል ኣግባብ ከም ዘይኮነ ንህዝብና ንረድእ ኣለና። ካብ ዓደይ ለዋቐለየ ክብል ከሎ ይንወፅም ዝበሃል ጌጋ ከም ዝኾነ ንረድእ ንምህር ኣለና። ከምዚ ኮይኑ ብባዕሉ ዝውስ እንተሃልዩ ግን ኤምባሲ ይኹን ኣብቲ መንግስቲ ምንም ከማረር የብሉ። እሳቶም ክንገብሮ ኢና ኢሎም ዘቐምጥዎ ናይ መእሰርቲ ይኹን ናይ ገንዘብ ቅጥዓት ኣሎ እዩ። እዚ ብወለንቲኡ ባዕሉ ዝገብሮ ዘሎ ምኳኑ እዩ ነምህር ዘለና። ክስካዕ ክንድኡ እውን ናይ ንወፅን ዝብል ሰብ ተሃልዩ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ክኸውን።
ኣብ መወዳእቱ ተሕልፎ መልእኽቲ ኣሎ እንተኮይኑ ሓደ ዕድል ክንበካ ሞ ብኹን ዛዝሞ
ብጣዕሚ ዘምስግን። ኣነ ዘሕልፎ መልእኽቲ ዜጋታትና ብዘይገለ ምጉስ ቃል ናብ ዓዳቶም ንክኸዱ ዓብዪ ለበዋዩ ዘሕልፍ ኤምባሲና ካሊእ ዜጋታትና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዓረፉ ካብ ፕሌን ምስ ወረዱ በብክልሉ ናይ መጓዓዝያ ሽግር ከይገጥሞም መንግስቲ ኣውቶቡሳ ተዘጋጅዩ ይፅበሎ እዩ። ብዝተኻለ መጠን መንግስትና እውን ከም ዝፍለጥ ዓብዪ ምድላውን ዓብዪ ሓሳብን ገይሩ ኣብቶም ስዑዲ ዝርከቡ ዜጋታትና ቀልቢ ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ማንም ንክፈልጦ የድሊ እዩ። ካልኣይ ነገር ለምለም ዓዲ ኣለና፣ ሰራሕተኛ ህዝቢ ኣለና፣ ፅቡቅ ዝኾነ ኣመራርሓ ዘለዎ መንግስቲ ኣለና። ስለዚ ናብ ዓድና ዘይንፈደሉ ምክንያት ولا حنت في لذيلة عبدنا أتينا كن لوت نفعلنا نابرنا خن معيش نفعلنا نابر سدانا خن لوت نفعلنا تمرتي وتينا لنا كل سدس سدس أخلنا نابع عبدنا نسو كل زنا زي رد يا مدى تزت على لف
رايم بالاتو يرجالم بحرشم كاب سعود عرب كبرتها بالله
بتعمل إذا مثلاً خبرتها بالله
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይሁን ናብ ስሩዕ መደብና ኤፍራውያን ናብ አሜሪካ ከመሐልፊና ካብ ኤርትራ ጀሚሩ ክጽሕፋ ዝጸንሐ መጽሓፍ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዛዚሙ ናብ ኢተጠቀምቲ ብፅሕዋ ኣሎ ኣብ መፅናዕቲ ስነ ምድርን ማያዊ ትሕተ ምድርን ኣትኩራ ዝተጻሕፈት ኢንትሮዳክሽን ቱ ኤክስፕሎሬሽን ጂኦፊዚክስ ዝርእሳ መፅሓፍ ንተምሃሮን ንሰብሞያን ክትረብሕ ተስፋ ይገብር። ጋሻና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ክፍለ ግዛት ቴክሳስ ደው ኢሉ ንመደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዓዲምዎ ኣሎ። ናብ ተወልደ ኣስግረኩም።
ሄኖክ ተስፋ ማርያም ተወልደ፣ ብዛዕባ እዛ መጽሓፍ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኤክስፕሎሬሽን ጂኦፊዚክስ ምናልባት መእተዊ ብዛዕባ ዳህሳስ ጂኦፊዚክስ ኢልና ድኹም ትርጉሞ ንኽእል ወይ ካልእ ትርጉም ህልወካ ክእል መጽሓፍካ እያ ሳይንሳዊ መጽሓፍ ብዛዕባ እያ ዓዲመካ። ግን መጀመርታ ሰማዕቲ ንኽፈልጡኻ እስኪ ብዛዕባኻ ተላልየና።
ኣራይ የቕኒለይ ተወልደ፣ መጀመርያ ነዚ ዕድል ዝሕኩም እየ መስክነኩም። ምክንያቱ ስራሕ እዚ ናብ ኤርትራ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ግዜ ኤርትራዊ ስለዝኾነ ኣትንዳይን ኣትንስ ኤርትራዊ ኮይነ ይመስለኩም።
ኣነ ሄኖክ ተስፋ ማርያም ተወልደ ይበሃል። ከምቲ ኣመተወ ዝበልካዮ ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ዓብ ዕድመይ ንትምህርቲ ምስኣኸለ ድማ ቤት ትምህርቲ ዓወት ተማሂረ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ድማ ቤት ትምህርቲ ሰማታት ድሕሪኡ ከ ኣብ 1992 ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣትየ ኣብኡ ከ ብኣውራ ወይ ድማ ሜጀር ፊዚክስ ንውስ ኣካል መፅናዕቲ ድማ ጂኦሎጂ ወይ ናይ ስነ ምድሪ ኣፅኒዐ ኣብ 1998 ድማ ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ተመሪቐ ድሓር ከም ማንም ካልእ ኤርትራዊ ሃገራዊ ክተት ስለነበረ ኣብኡ ፀኒሐ። ኣብ መወዳእታ 2002 ድማ ኣብ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ኣብ ክፍሊ ሃብቲ ማይ ኣብ ኣካል ጂኦፊዚክስ ከም ጂኦፊዚክስ ኮይነ ክሳብ መወዳእታ ሰነ 2013 ድማ ኣብኡ ኣገር ኢለ ሰሪሐ ማለት
እዩ። ስነ ምድሪ ከም ዘፅናዕካ ሓቢርካኒ። ጂኦሎጂ ንኽትመርፅ ዝደረኸካ ነገር እንታይ እዩ?
ከም ሓቂ ኣብ ንውስ ኣካል ሽዑ ቁፅርን ጂኦሎጂን እዩ ናቶም ብፊዚክስ ንምሃር ነበርና ንሱ ጥራይ ትህቡና ነይሮም። ሽዑ ኣፍሉጦና ብዛውይን ብዙሕ ይክብለካ ኣይክእልን እየ። ግን ነቲ ጂኦሎጂ ስነ ምድሪ ከምዝኸይድ ግን ዳርጋ ኣፍሉጦ ስለዝነበረና ናይ ምድሪ ናይ ስሕበት ስለዝነበረ ንናው ኣትየ ዝያዳ ግን ምስ ኣተኹ እንዳፈለጥኩ ምስ መፃኹ ኤፈትየ እዩ።
እንታይ ኢኻ ረኺብካሉ? ብከመይ ኢኻ ፈቲኻ እዮ?
ንባህርያዊ ፀጋታት ንኸተትና እዚ ቀንዲ ውሳኒ ረውቃሒ ስለዝኾነ ቀደም ኣብ ክለስ ሓሳብ ትፈልጦ ነበርካ ብግብሪ ክትላለየ ምስ ጀመርካን እሞ ከዓ ናቱ ምርጫ ስለ ዘሎ ናቱ ካይዳ ስለ ዘሎ እቲ ባህሪ ሕጂ ነቲ ባህርያዊ ሕጊ ኸተትና ካ ትገብሮም ትልምታትን መፅናዕትታትን ብሕልፊ ድማ ጂኦ ፊዚክስ ዝያዳ ማለት እዩ ናይ ፊዚክስ መምርሒታት ተጠቂምካስ ኩነት ናይ ስነ ምድርን ክስተቱን ከመይ ይመስል ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ብምዕባለ ልምዓት ከመይ ይድኽኽ ንምዕባለ ክጎድ ካልእ ሃሳይ ነገር ከም ትከላ ወይ ድማ ካልኦት ድማ እቲ ናይ ስነ ምድሪ ከይዲ ወይ ናይ ስነ ምድሪ ክስተታት ስለዝትንግፎ ንዓቶም ከመይ ጌርካ ከዓ ክትኣልዮም ትኽእል፣ ከመይ ጌርካ ተፅንዖም፣ ከመይ ጌርካ ትሕዞም፣ ምሕደሮምን ዳሕሳሶምን ከመይ ክመስል ይኽእል ወይ ስለዝድረኽ ብከምኡ ፈትዮ ማለት እዩ።
ካብዚ ሚኒስትሪ ሃብትን ማይን እንዳስራሕካ ከለካ እዚ ትብሎ ፀናሕካ ብተግባር ምትርጓሙ ማዕርክ ንደይ ኣድማዕ ስራሕ ክስራሕ ይከኣል ነይሩ ትእዋንቲ?
ኣድማዕ ስራሕ ተሰሪሑ ማለት ኣነ ሕጂ ብዝፈልጡ ኣነ ዝተዋሳእኮ ጥራይ ዘይኮነ ወይ ከቅድመይ ኣርኣያ ዝኾኑና ብዙሓት ስለዝፀንሑ ዝርከብ ኩሎም ዘይርከብ ኩሎም እቶም ዘይርከብ ኩሎም ግን ወረቐቶም ኣብኡ ስለዝፀንሐ ኩሉ ግዜ ከዓ ተዓዩ ዕዮ ናብ ስራሕ ይቕየር ስራሕካ ከዓ ኣብኡ ስለ ዘሎ ንሳቶም ውን ኣርኣያ ኮይኖምና ማለት እዩ። ብግቢ ዋላ ኣይፍለጦም ወረቐቶም ይዛርብ ስለዝነበረ ከም ንበገስና ዓነ ኮይኑና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ስራሕ ሕጂ እንታይ ተዓዩ ኣዝዩ ብዙሕ ዓብ ስራሕ እዩ ተሰሪሑ ንኣብነት ማእከል ማእከብ ንኣብነት ከምዚ ካችመንት ኣናሊሲስ ከምዚ ትንተና ናይ ማእከል ማእከብ ንላዕሊ ባይታዎም ትሕተ ባይታዎም ማይን ዝኸውን መፅናዕቲ ዓበይቲ ሕሶታት ብመጠን ስራሕ ክትርዮም ከለካ ናብ ልምዓትካ እዝዩ ዝድርኽ ብኩሉ መዳይ ተኸይቱ ማለት እዩ ከምኡ ጥራይ ዘይኮይኖም ማይሲ ከምዚ ሮስካቲን ኢሹ ስለ ዝኾነ ኩለን ፅላታት ማለት ንሕርሻ ንማዕድን ንትምህርቲ ንጣዕና ንህንፃ ንፃዓት ንብምልኦም ስለ ዝትንክፎም ቀዳማይ ረቑሒ ብምዃኑ ኣገዳሲ ይባእታ ከዓ ብምዃኑ መጠን ዓበይቲ ዓበይቲ ስራሓት ተኸይቶም ከምዚ ዝብለካ ኣብ ቅርፅታት ንሕተባይታዊ ማይ ዝኾን ንሕተባይታዊ ማይ ዝኾን ንማዕድን ካልእ ድማ ንናይ ምህንድስና ስራሓት ካልእ ከዓ ንከባብን ንዝኣመስሪ ዓበይቲ ስራሓት ተሰሪሐ ብጣዕሚ ሞ
ሕራይ ሄኖክ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ነዚ ክትብሎ ፅናዕኻ ኣብ ስርሕሉ እዋን ተዛዓበየ ፈተና ወይ ብድሆታት ክጥቀስ ዝኽእል እንታይ ነይሩ? ንኣብነት ሕፅረት መፃሕፍቲ ድዩ ሕፅረት መሳርሕታት ድዩ ወይ ቢሮክራሲ ናይ መንግስቲ ክጥቀስ ዝከኣል?
እወ እቲ ሕፅረታት ከም ማንም ገና ብድኽነት ዘሎ ሃገር ስለ ዝኾነ ንመፅሓፍ ንዓይ ዝደረኸን ወይ ንሱ ዲጂታይ ዘሎ ዝሊልካ ከም ዓበይቲ ሃገራት ክትከውን ስለዚ ትኽእል ጠባኻዊን ስለዚ ይፍቅድ ሕጂ ዝመፀ ቴክኖሎጂ ዝፀለዎ ክትዕድገን ኣይትኽእልን። ምክንያቱ ጂኦፊዚክስ ክትሰርሐሉ ከለካ መሳርሒታት ኣለዋ ከም መሳርሒ ከዓ ኣዝዮም ክቡራት እዮም። ብሕልፊ ኣማኸርቲ ኮንሳልታንት ሰብ ዓድና ዘሎ ብግለሰብ ኣይክእልዎን እዮም ክዕድግዎ። ምክንያቱ እቲ ዝሓሰረ $50,000 $70,000 ይኸውን ይኸብዶም እዩ። ኣነ ሕጂ ኮንሳልታንት ስንታይ ኣማኽር ነረ ይፈልጦም ስለ ዝነበርኩቶም ናይ ቶብ ኣፍሪካ ትራዲሽናል ኢንስትሩመንት ዘፍርዩ ማለት እዩ ኣውቶ ኮምፐንሴተር የብለንን ማለት እዩ እንታይ ገብራ ማለት እዩ ንኣብነት ንኤርዝ ረዚስታንስ እንዳሕር ክትዕቅነላ ኮንካ ዝተፈላለያ ቮልት ሜረር ኤንካር ሜረር ኣላ ንዓእተን ባዕልኻ ያ ካልኪሌት ትገብሮ ትኽምሮ ማለት እዩ ነቲ ናይ ስነ መሬት ረዚስታንስ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚአን ግን ብ5,000 $10,000 ዓዲግካ ክትቀመለን ትኽእል ኢኻ ሕጂ ሽዑት ዝሓትት ብቕዓትካ ብቕዓት ናይ ሰብሲ ኣብ ፊዚክስ ዘሎ ፍሉጡ መሰረታዊ ናይ ጂኦሎጂ ፍሉጡ ናይ ቁፅሪ ናይ ቅመራ ክእለቱ ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ኣልጎሪዝም ስለ ዘሎ ከካብጌካ ይብሎ ሕጂ ነቲ መረዲኢታት ካብኣተን ተፍርዮ ዋላ ትራዲሽናል ኣለኹና ብቑዕ ሰብቲ ኮይኑ ነቲ መረዲኢታት ወይ ዳይራ ኣጊብካ ከመይ ጌርካ ናብ ሓበሬታ ትቕይሮ ግን ኣብቲ መስርሕ መንፋዓትን ብቕዓት ናይቲ ሰብ ይሓትት ስለ ዝኾነ ኣብዚ መፅሓፍ ሕጂ ካብ ትራዲሽናል ክሳዕ ሃይቴክ ዘሎ ኢንስትሩመንትስ ዘፍረይዎም መረዲኢታት ከመይ ጌርና ናብ ሓበሬታ ንቕይሮ ጥራይ ወይን ዘይኮነ ከም ታሪካዊ ሓበሬታ ኮይኑስ ዝመፅ ወለዶታት ከመይ ከጠቅመካ ይኽእል ኣብ ዝብል ድረሲት እዩ። ምክንያቱ ንሕና ከም ድኻ ሃገር ስለ ዝኾነ እዚ ተዝዓበየ ቡድቦ ስለ ዝኾነ ብቕዓትካ ተመሓይሽ ኣለካ ማለት እዩ። ቴክኖሎጂ ስለ ዘይብልና ኣብ ከምዚ ተረጅፊ ስለ ዘሎ ዓለም ኢልካ ኢድካ ክትጠምር የብልካን ማለት እዩ። እዚ ዓበየ ትገብሮስ ይበቃ ናይ
ስለዚ ሕጂ እዛ መፅሓፍካ እንታይ ተራእይ ክህልዋ ድረብካ ኣድማ ብልካ ክትጠቃቀሳ ፈቲንካ ነርካ ዕላማ ግን ወላቲ ኣበጋግሳኣን ክተትምዑልካ ትፅቢት ትገብረላን ብከመይ ክጠቕሶ ትኽእል?
ኣረ ፅቡቅ ሕቶ መጀመርያ ናብቲ ዕላማ ክወስተካ ግን ሕፅረ ቢለት ኣነ ክፅሕፍ እንከለኹ መጀመርያ ሞያውያን ሰባት ብቕዓቶም ዝውስኽን እንኩላይ ከዓ ስሩዕ ዝኾነ መምርሒታት ክህልዎምን ከም ዕላማ ኣበጊሰ ማለት እዩ። ሸቶታት ነዚን ዕላማታት ከዓ ስሉጥን ኣድማዕን መረዲእታት ወሲድካ ናብ ሓበሬታት ከም ዝቕየር ሞ ካልኦት ሞያውያን ከዓ ንእስ ወለዶ ክመፁ ከለዎ ከዓ ከምኡ ከነውርሶም ትብል ከዓ ካልኣይ ትሸቶ ከዓ ከማያን ይዓታ ሓሳብ እዩ ድሓር ኩና ምንታይ ቀይሩ ማለት እዩ ካብቲ መጀመርያ ዝነበሩ 4 ዕላማታት ሰብ ገይረ ማለት እዩ። ሓንቲ መፅሓፈ ትምህርቲ ኮይና ከተገልግል፣ ካልእ ንሞያውያን ከተገልግል፣ ሳልሳይ ድማ ሕፅረታት ናይ ዝኽኢላታት ዝስ ከተፍሪ ክትገል ይፅበያ ማለት እዩ። ራብዓይ ድማ ክስርሕ ዝኽእል ፍልጠት ከተስንቕ እዜን 4 ዕላማታት ንሸቶታት ግን ከምቲ ዓንተ ወይ ዝብልካ ዝመፁ ወለዶ ትካ ድሌታትካ እናማላእካ ዝመፁ ወለዶትካ ድሌታቶም ንኸማሉ ብዘይ ጥንቅፍ ኩነታት ከመይ ጌርካ ንባህርያዊ ዘጋታት ክትዕቅፎም ትኽእል እሞኻ ቀላሲ ናይ ልምዓት ኩነት ዓብ ተራ ዘለዎ ዓውዲ ስለ ዝኾነ ነዚኦም ሒዝናዮም ዘለና ታሪካዊ ምርምራት መፅናዕትታት ወይ ድማ ሕጂ ዘለናዮ ልምድታት ኣሰራርሓሲ ከመሊሶም ሶምስ ከምዝደኾን ነሮም ካይብሉቶም ብሞቱ ደቂ ደቃትናስ ቤዝላይን ኣፅፈሎም ኣሎ ትፅቢታይ ግን እንታይ እዩ ንዓፃፅፉና ውለዶ ብርግፅ ክመፅኦም ዝብል ሓያል ልምነት ኣለኒ።
ምስ ሄኖክ ተስፋ ማርያም ዝተገብረ ካልኣይ ክፋል ቃል መጠይቅ ኣብ ዝቕፅል መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ከቐርብ እዩ። ክሳብ ሽዑ ግን ጋሻና ኣዝና ነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
سلام بين عقم يخون هو لذل خون نجرن تعلوسي أتو أبرها بس أم على بزيف لسبات متك عط دريسو محنات دريسو ويلكم زي كل سبات ويلهم ترحم أخواني فليهم أي زيرم زيرم نعم من قصيم قط عقوم بر السبب يو صار لهم عتن سلام لذن كاس أسود إيزي تصور بيت عزم عقوم بر تملي شنا أخم زاتو رقط نياتنا زي كعرنا فلت أيلو خواني لو أبوم بر غير مريسو يقني الله ودب راه كاسوف دكورة
جنوب أمريكا تبرينا خفلي بالعربي سلام أويسين يوهانس أراكم ما سنتو بس تبغوا الكاسيتين أول كاس تبرينا تجارة ما تخاف على أول كاس تجارة مو بس أشياء بقى خاص كوينير ويوهانس أباو أمك أنا حدان أول كاس خمسة ولا بدل أنا بس بيرجع خي برجع أي سلام أويس عن الله باي
أراكم هذا لو تبغوا أمك تبرينا كل ما دواتكم بتعامل سبعة الله أنا خبر زميلي جاناي سير عارف بركس حاونا سدتني يا مالتي كانوا يلبي تبعات أوش تسوي العرب كونوا مزرعوا بتاعني زقرني أبو خص النحية بمبالو مالتي جينا يا خبلة زخين يا غير مساحون حصل بها خايس اسمع الكعب اللي فتو جه هاني بزمن قد خم بس أنا سمع ما أدمنت أنني هابكم رداي هابكل هذا
هلو بيس زحلف مدوكم تصفي قراب صحاف دراس لكم زغربكم تخاتات لين يرب زخونا قن عطي تصفي قراب بزعب عب إيتيبيا خمزي سلي عب إيرترانيرو هاتي كمزينيروم كاب كبل مالت في حانت متحف استندحر ديمقراسي فتحنا عالي وفتتنا ورولو زلغا عب سلامة عادني بكراسي بزلو وخد صحيفا كم دليل كعز زارب انت خيلا لغا بإيرتران حانت متحف صحاف قري ود مقلاتي غني لي
دمت أمريكا إرترا أي حسن سلمتن مسوء تخيف إلى أن تارخيبا قدوفنا
سلام كلتة دياسكورا عدي إنجليز أما يسكابترب يتي إرترا وأتوم شيئا تلقايا بزعب إرترا قوام دا قليل المزارو يهلو يخون يلقا يهلو تراي جيخي يقاومو من إسايات إرترا عبدب جيخي لمسرعة سبدف داخل إساخن لخافي يهلو يخون يلقا محتاجكا بتعمل زحزم موسيا زهاو قايخ قال إلا أنت هادر كأكب تخينكو تزبخ خبر اللون هذي إرترا فحن داخل سقود سبدت جزاءنا من الزم في إرترا ويان هذي إرترا عندها تساقية خلص للاونة هاجر كعكس من يفعق وعلاونة هاجر إرترا ويان كما محادم لك تقرن الناس غير لنا غير كخفل كلقة بكرة دم عجب كتبلو زي ما قالك عجب كامل العدين وعلم يغني اللي تولد هاي اللي خاصة
نقول لهم وهاب تريتوا زين أنا مسكنكم كلوتون ريتهم لا خلناهم كنا عرب الكمينا باركو دقيقة على حد الأنجلن بموسيقى خص السنة بتقومي روبيل مسكنا زت أو ثان التحالة لتبلدر فيها ده حنحضر سؤلتنا لو اللواتنا مدري تكاد عاملين وهات عاملين صدر أتواكي خب كلنا مارير فقري تسائر نبات أيرو فرحانا حيوتنا كان قل مراحتنا فقري تحبتنا لك سنزلنا تقدم أود سب وهبتون الكلو نتحل عليبا قزينك أتلو
I'm not going to be able to do it.